Senhor, Guds fred. Tenkte på det når vi sang her. På samme tid som du og meg er samlet til å høre Guds ord, samlet i Guds menighet, så er vi ikke alene om det. Så tenk på den tidszonen som vi er i, så begynner vi helt ifra nord. Og vi går nedover, du hører spansk, går videre til afrikanske kontinent. På samme tid så er det hundrevis, tusenvis, kanskje millioner, som også priser Gud og synger makten og æren er Guds, som forkynner at Jesus er Herre, at han er frelseren. Ikke bare for mennesker, men for makter og myndigheter i himmelrommet. Det er et av versene vi skal se på i dag. Og jeg tenkte på det når vi sang, jammen om de hører det nå. Og det er både Guds engler og Guds ånder. Men det er også andre engler og andre ånder som hører det. Og som må dekke til. For de forstår at de er overvunnet. Vi skal lese fra Efeserbrevet i dag. Jeg har fått tildelt kapittel 3. Jeg er ikke så vant med å forberede meg på den måten og få tildelt noe. Så det har vært en utfordring i begynnelsen. Men jeg kjenner og er veldig glad for den utfordringen. Og har, jeg i alle fall har fått noe ut av det. Så håper jeg at jeg får lov å være med og formidle noe av det til dere også. Skal vi be sammen først? Kjære Far i himmelen, du som har skapt oss, du som er full av kjærlighet, en kjærlighet som er så stor at vi ikke kan begripe den. Nå ser du klippen, nå ser du oss, hver enkelt av oss. Be deg om vi skulle få et lysglimt ifra deg. En stråle som opplyser oss, som varmer oss, som helbreder oss, og som gjør oss til hele mennesker, fra det innerste vesen. Det ber jeg om. Og det er bare den hellige ånd du kan bruke. Så vi ber om at den skal få lov til å tale til den enkelte, slik som den enkelte trenger det. Amen. Jeg skal først ta en kort innledning. Håper det. Jeg skal prøve å følge manus. Og så skal vi lese etterpå. De andre pleier å begynne med det, men jeg vil ha en liten innledning først, før vi begynner på versene. Vet du hvordan en perle blir til? En perle, den begynner å vokse når det kommer litt grus inn i skjellet til en østers. Så begynner denne grusen å irritere og skrubbe på det mjuke kjøttet inni østeren. For å beskytte seg selv, så begynner østersen å skille ut en hard substans rundt grusen. Og ut fra det, så vokser det en nydelig og verdifull perle. Det hele begynte med en irriterende, smertefull omgivelse. Kanskje det er sånn i Paulus sitt liv også? Kanskje det er sånn i ditt og mitt liv også? At de perlene som skulle komme, kommer av irriterende omgivelser. Irriterende omstendigheter i livet. Ja, Gud han virker på mange måter. Av alle brevene til Paulus er dette brevet, altså Efeserbrevet, perle iblant deg. Vi må huske på at forfatteren han sitter i en fengselscelle. Han er lenket til en vakt, fotlenket. Han kan ikke bare springe ut. Han var jo egentlig et friluftsmenneske. Var i bevegelse, men plutselig så ble han innestengt. Og han er i godt selskap. Noen av verdenslitteraturens mest berømte verk er nettopp skrevet i fengsel. John Bunyan pilgrimsvandring. Alexander Solzhenitsyn, Dostojevskij, jeg vet ikke om jeg sier det rett. Det er så vanskelig å skrive det, som uttalen er litt annerledes, vet jeg ikke. Alle disse skrev bak piggtråd. Og det er blitt verk som ikke går av mote. Det er verk som går fra generasjon til generasjon. Paulus skrev både Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet og brevet til Filemon i fengsel. Kanskje litt merkelig. Men akkurat disse brevene er de mest positive. De mest håpefulle skriftene i Bibelen. Det er som Paulus bobler over av glede og entusiasme etter at Gud har vist ham hensikten med både liv og død. Kanskje det er slik at fengselet stilner alle andre stemmer og støy. Og derfor klarer det indre øret å lytte til både sin egen stemme og Guds stemme. Ikke at vi skal ønske oss i fengsel, men kanskje vi skulle stenge oss av litt for å finne både oss selv og Gud. Apostelen Paulus er uten tvil av de mest kjente skikkelsene i Bibelen. Brevene som han skrev for over 2000 år siden er fortsatt viktige for oss. Det gir oss liv, forståelse og håp. Han var jøde av Israels ett, Benjamins stamme. Han var en fariser utdannet ved Gamaliels føtter, det vil si ved det høyeste universitetet som det går an på den tid. En av de mest kjente rabbinere. Han var trygg på sin egen rettferdighet. I sin iver og nidkjærhet for Gud forfulgte han de kristne med god samvittighet. I Apostlenes gjerninger 9:1 står det, han fnyste av trusler og mord. Han hatet de kristne. Det var et budskap som gikk helt på tvers av det han sto for. Men Jesus Kristus, han selv, viser seg for ham og spør, hvorfor forfølger du meg? Og dere kjenner historien, jeg skal ikke gå inn i den, men han blir blind i 3 dager. Gud viser fysisk en sannhet om hans åndelige liv. Det blir 100% omvendelse, og som umiddelbart fører til forkynnelse av et nytt budskap. Han ble ikke akseptert av de andre så fort. Han rundet litt. Gikk litt i periferien, men så kom han inn etter hvert. Fra forfølger til disippel, det var ingen nøling. Lyset var så sterkt at det overbeviste han fullstendig. Åpenbaringen var tydelig, og det ga ikke rom for nøling. Han fikk en djup lengsel etter å bli personlig kjent med Jesus Kristus. Denne lengselen etter Kristus førte han til en dyp ydmykhet. For han visste han hadde mye å lære. Han var ny, han var som et barn. I Romerbrevet 8:29 ser han på seg selv som en som må bli forandret i sitt indre menneske. Han hadde prøvd å forandre det ytre mennesket. Og klarte det ganske bra, og faktisk så er ikke det så veldig vanskelig å forandre på det ytre. Det har vi nok prøvd på noen og en kvar. Gjør det til bedre enn det det egentlig er. Men Paulus hadde blitt utfordret av lyset i sitt innerste vesen. Forsto at det indre kunne han ikke forandre på. Når Gud vil gjøre noe nytt, så velger han ut den mest usannsynlige til å gjøre det. Det er ikke bare i Paulus sitt tilfelle, men i dag er det han vi snakker om. Da Gud ville bringe hedningene, altså det du og meg, alle andre enn jøder, kalles for hedninger. Så når Gud skulle fortelle sin frelsesplan for hedningene, så kalte han på den mest fanatiske jøden han kunne finne. En fariser over alle fariserer. En som ikke ville sitte til bords og spise sammen med hedninger. Og Gud arresterte han da han var på vei til å arrestere de kristne. møtet med Jesus Kristus satte i gang en omvendelsesprosess. Hvis vi leser hans skrifter, så vil vi forstå at det var en radikal omvendelse der og da, men det var bare starten. Han gikk gjennom en lang prosess i sin omvendelse. For det var ikke bare noen ting som skulle forandres. Det var hele tenkesettet, og han snakker mye om det. Om tankebygninger, blant annet. Ikke sant? Det var holdninger som skulle rives ned. Holdninger om at jødene var bedre enn de andre. At det var de som hadde det. At hvis de skulle komme til Gud, så måtte de gå gjennom jødedommen. Han er til og med villig, Paulus, til å forandre på navnet sitt. Han hadde et jødisk navn, men han skulle til grekerne. Og på gresk, hvis du bruker deres alfabet, så blir Saulus Paulus. Så han tar et nytt navn for å nå de som Gud hadde kalt ham til. Så skal vi lese kapitlet. Kan vi få kapitlet på skjermen? Takk skal du ha. Så skal vi prøve å lese det sammen. Men denne gangen skal vi ikke gjøre det fort. Det er mange ganger det går så fort at ingen klarer å henge med. Men vi skal prøve å lese det sent. Og så har du litt av denne Paulus, det jeg har sagt til innledning nå, i baktanke. Når vi nå leser dette sammen. Dere kan få lov å sitte, for da ser alle bedre. Så må jeg snu meg så jeg ser det. Er dere klar? Ja. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange, for deres skyld, dere hedninger, så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere. Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus mysteriet. Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelig rikdom og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet, som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus. Slik skulle Guds mannfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett. Evige tider, han som fulgte Kristus Jesus, vår Herre, i ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengslene jeg lider for deres skyld. De er jo en ære for dere. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Med Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss. Han være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheter. Amen. Det er djup lesing, og jeg måtte slå opp litt og her og der for å forstå alt. Og vi kunne jo bare tatt ett vers og hatt en måned med bare det. Men nå må vi prøve å konsentrere oss, og vi skal ha dette kapitlet. Så begynner vi. Derfor bøyer jeg mine knær. Når vi leser dette første verset, kan vi nesten høre lyden av fotlenkene som rasler mot steinhellene i det lille rommet han befinner seg i. For han er lenket til en annen vakt. Og han bøyer kne nå, da han ba for menigheten. Han måtte jo bevege seg litt også, for det er ikke godt å sitte stille hele tiden. Og så skrev han litt, og så ba han litt. Og så sier han, han snakker om seg selv, at jeg er blitt fanget for deres skyld. Han satt fanget fordi han forkynte at hedningene også hadde del i Guds plan. I kapittel 2,14 ser vi det. Han forkynte at det som skilte jøder fra hedninger, en skillevegg i tempelet, det var blitt borte. Nå har alle lov å komme frem til Gud og komme nær Gud. Det passer ikke. De lærte på den tiden. Hans tidlige kolleger, de må jo ha blitt mildt sagt overrasket over denne helomvendingen. Han som før tok de, nå plutselig står han selv og forkynner det samme som de han forfulgte. Han satt altså fanget fordi han inkluderte oss i Guds plan. Men han klagte ikke. Det skal vi se senere. Og så er det et uttrykk som jeg har måttet granske litt, for jeg har ikke forstått det helt. Og jeg forstår sikkert bare delvis ennå. Men det står Guds nådes husholdning. Jeg vet ikke om dere unge forstår det. Jeg er ikke så fryktelig ung jeg heller, men jeg synes det var litt vanskelig. Så jeg begynte å lese og slå opp litt. Så har jeg forstått at dette betyr at han var en slags forvalter. På engelsk så bruker de ordet steward. Sånn, og når jeg da leste hva det betyr, det hadde flere betydninger, men det står at det var en som fikk ansvar av eieren til å distribuere, administrere en stor gård. Eieren var vekke, og han hadde fått ansvaret for å passe på at det ble sådd og høstet og gitt mat til dyrene. Altså han hadde hele ansvaret, økonomisk og praktisk. Altså en forvalter. Og hvis vi skal ta en bilde fra i dag, så kan vi gjerne se en avløser, selv om det gjerne er i kortere periode. Men her i eldre tider så var det ofte at noen fikk ansvar for å ta ansvar over en gård til en riking som hadde flere gårder. Så han var en avløser på en måte for Jesu Kristi. Hva da? Jo, nåde. Hva var det han skulle forvalte? Han skulle passe på at Guds nåde og generøsitet skulle deles ut til alle mennesker, ikke bare jødene. For en oppgave. En kan nesten kjenne hans iver når han skriver videre. Guds nåde som er meg gitt til dere, for dere. Han fikk en åpenbaring som var så overveldende, så grensesprengende. Og Paul skriver så blekket spruta. Det nytter ikke å rope det ut, for han hadde ingen forsamling foran seg. Det var ingen som hørte han. Men han gjør det han har muligheter for. Og det er å skrive. Og det gjorde han. Det må jo være det høyeste privilegium et menneske har. Gå og del det med den som trenger det. Og det du kan gjøre det der du er. Paulus sto ikke foran en enorm forsamling når han skrev dette. Han var lenka. Man kunne tro at nå kunne han i alle fall ikke gjøre Guds oppdrag. Det var den minste muligheten han hadde. Altså, det var så dårlige muligheter for å gjøre det han hadde fått oppdrag for. Han var jo ingen som hørte på han. Det var bare fangevokteren. Han hørte nok mye. Og jeg er sikker på at han ble omvendt og fant Kristus han også. Det skal noe til å ikke gjøre det når du var i nærheten av Paulus. Så kan man også si at til og med i fengsel, så kanskje du sier, ja, men jeg sitter ikke i fengsel, men kanskje du sitter i en situasjon der du føler, nei, mine muligheter for å forvalte Guds nåde er så små. For å dele ut Guds generøsitet, de er så små og ynkelige. Vet du hva? Når Paulus kunne dele det ut i fengselet, så kan du gjøre det der du er, uansett i hvilken situasjon du skulle være i livet. Ikke vent, gjør det der du er. Tenk om du fikk en sjekk på 100 millioner kroner av en multimillionær, og han sa, gå og del det ut til alle trengende. Vil ikke det vært fantastisk for en oppgave? Du vil ikke sitte og tenke, nei, jeg får vente litt, jeg får se om det kommer en passe mulighet. Gå ut og del med dem. Gjør det du kan der du er. Du kan være Guds nådes avløser, som i hvilken som helst situasjon du skulle befinne deg i. Enten du er pastor, mekaniker, frisør, hjemmeværende, pensjonist, student, arbeidsufør. Vi kan nevne alle situasjoner mennesker kan komme opp i. Så har du allikevel en sjanse og en mulighet for å være en forvalter av Guds nåde. For det er det Paulus var kalt til. Da jeg jobbet på Hedmartoppen i min ungdom, så ble jeg kjent med en dame på sykehus og så etterpå sykehjem. Hun hadde vært en aktiv håndballspiller, men fikk blodpropp i hjernen, som gjorde henne fullstendig lam. Det eneste hun kunne var å blunke og bevege hodet sånn, men hun kunne ikke snakke heller. Så vi brukte en liten tavle med bokstavene og noen små ord, og hun hadde en slags penn som hun pekte på, og så stavte vi oss fram når vi skulle ha relasjon. Men hun, til og med i denne situasjonen på sykehjemmet, så forvalter hun Guds nåde til sine romkamerater på en slik måte at alle ble kristne. Guds nåde gjennomsyrer hele hennes vesen. Hele hennes indre menneske. Og det er nødt for å komme ut på en eller annen måte. Når vi er gjennomsyret av Guds nåde. Så sier Paulus videre at han har fått en hemmelighet. Husker dere vi leste? En hemmelighet som har vært skjult i alle tider. Hvordan han ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for meg, sa han. Hva slags hemmelighet er det Paulus snakker om? Som ikke var kjent før. Vi har hørt denne hemmeligheten, så vi tar det for gitt at det gjelder oss hedninger også. Men for 2000 år siden så var det ikke sånn. Det var jøder som var de første kristne. Det begynte med jødiske menigheter. Det var de som trodde, og de trodde det var for deg. Først, ja. Det var delvis åpenbaring. Så måtte Peter, ble han utfordret. Dere kjenner til at han fikk et syn, og fikk en utfordring om å gå og be og velsigne noen som hadde tatt imot Jesus, som ikke var jøder. Og han ble litt forvirret. Men etter hvert så Peter det mer og mer. Men Peter, han var stasjonær. Det vil si at da hadde ikke budskapet spredt seg nok, fort nok. det hadde blitt der. Han skrev han også litt. Men Paulus, han var jo for rundt og forfulgt og samlet inn på de kristne for å drepe dem. Han var i farten. Og så tar Gud han som er i farten og snur opp ned på han. Og så er det han som får budskapet. Nå er det 3 misjonsreiser. Dere som har studert litt Guds ord, ikke sant? Vet det? Han var på 3 misjonsreiser og sikkert litt mer. Han funderte på Spania, og vi vet ikke helt om han var der eller om han bare kom med tanken og ønsket om å komme dit. Men han ekspanderte. Han måtte dele denne hemmeligheten. Tenk at du og meg lever etter dette. Vi tar det som en selvfølge at Guds kjærlighet, at det er for oss også, ikke bare for jødene. Men det var ikke det da. For deg var det en revolusjon. Paulus, som ikke kunne dele et måltid, han syntes det var, han følte seg skitten hvis han måtte spise med en ikke-jøde. Men nå har han forandret seg helt. Og så skriver han, når han da har forklart litt, så sier han, av dette som jeg har skrevet, kan dere, når dere leser det, forstå at jeg har innsikt. Han var overbevist at Gud hadde gitt han innsikt. Og vi må jo bare innrømme og medgi at det hadde han fått. Vi som leser det. De første i Efeserne. Ja, det er sant, han har innsikt. Han var frimodig, for det han hadde fått, det var av Gud. Og det var det at skillet var borte. Jøder og hedninger hadde adgang til Guds nåde og bare nåde. Det er hemmeligheten, en god hemmelighet. Det er ikke så lett å holde på. Paulus fikk egentlig 2 hemmeligheter åpenbart. Den første, at hans innsats for å leve perfekt og bli godtatt av Gud var mislykket. Og at den eneste måten å nærme seg Gud på var å tro på Jesus Kristus som Guds sønn, og at det er han alene som kan betale for våre synder. For Paulus var dette revolusjon. Det var så sterkt. Og så kom neste åpenbaring eller hemmelighet. At Guds sønn ikke bare døde og sonet straffen for jødene, men han gjorde det for alle mennesker på jorda. Paulus klarer ikke å la være å tale om det, selv om han er i fengsel. For alle mennesker skulle oppdage hvilken fantastisk plan Gud hadde. Han ville tenne lyset for alle. Han ville skulle se sannheten som kunne frigjøre mennesker fra syndens makt. Og når denne sannheten åpenbares, så ble den åpenbart for apostlene og profetene. Og så har vi fått del i han. Tenk det. Ellers så hadde vi holdt på med all slags andre religioner og guder, så ikke hadde gitt oss noen ting. Så sier han etterpå, vers 8, til meg. Først så sier han, jeg har fått innsikt. Men jeg visste hvor han fikk det ifra. Og så i 8 sier han, til meg, den aller minste. Der forteller han, jeg er liten. Fordi han følte seg nok ekstra liten i forhold til de andre, for de hadde levd sammen med Jesus. De hadde sett hva han hadde gjort. Men desto mer hadde Gud vist hans sannheter, som skulle bli til stor velsignelse for både de som levde da, og alle generasjoner opp til vår generasjon. Og så sier han, det var nåde at han fikk lov å forkynne. Nåde er noe du får ufortjent, ikke på grunn av studier, mastergrad, intelligens og så videre. Paulus presiserer ofte at det ikke er menneskelig kunnskap han kommer med. Da går det fort tomt. Du klarer ikke å holde så mange foredrag som Paulus holdt, uten å gå tom. Men når Gud gir en nådegave, så tar det ikke slutt. Det blir en kilde i ham som veller fram til mer du bruker nådegaven. Så sier han noe. Kristi, uransakelig rikdom for hedningene. Den er helt umulig å komme til bunns i. For det er så enormt, den rikdom og kjærligheten. Paulus har heller ikke sett alt. Men det han har sett, da bruker han mange superlative for å fortelle litt om det. Innenfor vitenskapen så har man forsket på de minste bestanddeler, atomer. Så kommer nye hypoteser, da man tar utgangspunkt i at det finnes mindre deler enn atomer, som kan deles opp i enda mindre igjen. Og slik fortsatte man. Kunnskapen bygger på kunnskap, og så får man vite mer og mer. Det samme med universet. For mange år tilbake så var det bare noe vi kjente, men i dag vet vi at det er uendelig. Til og med skaperverket forteller om hvor uendelig og uransakelig Gud er. Og når det han har skapt er så uendelig, tror dere ikke mye mer hans karakter? Tror dere ikke mye mer det som preger Gud aller mest? Han har mange ting, men aller størst av alt er kjærligheten. Så hvis du bare tenker på, ser på disse vitenskapelige programmene av og til, som jeg liker å se på, om jeg ikke forstår halvparten, så synes jeg det er fantastisk å se. For jeg blir nysgjerrig. Vet du hva? Når det gjelder Guds kjærlighet til oss, og hans plan for oss, så er den vel så stor som universet. Og så sier han i vers 10, at hensikten med at hemmeligheten skulle holdes tilbake var at det skulle komme frem og bli fortalt gjennom menigheten. Ja, det er i vår tid. Menigheten har fått i oppdrag å åpne opp denne hemmeligheten og grunne på den og gi den videre til alle, sånn at alle mennesker kan bli frelst. Det er jo det Gud vil. Men det er jo opp til oss selv. Men tilbudet er der. Dette gledesbudskapet skal fortelles til alle, til og med makter og myndigheter i verdensrommet. Eller i himmelrommet. Finnes det makter og myndigheter der? Ja, Bibelen snakker om det. Det finnes engler og ånder. Og det finnes både Guds og djevelens engler og ånder. Vi vet gjerne ikke så mye om det. Men det står litt om det. Guds mangfoldige visdom og kjærlighet inkluderer mennesker fra alle land, alle stammer, alle folkeslag og alle språk. Mangfold, manifold på engelsk, er oversatt til a variety of colors. En variasjon av farger. Alle farger, alle menneskelige farger, er representert i dette frelsesverket. Det er ikke en eneste folkeslag som kan stå på siden og si «Jeg er bedre enn det folkeslaget». I Guds rike finnes ikke sånt. Og hvis det finnes i vårt rike, så bør man få det vekk. Det var min kommentar. Men i Guds rike så er det ikke skille. Han inkluderer alle, og alle er like verdifulle. Guds evige hensikt er fullført i Kristus. Det er ferdig. Og så skriver han til dem, «Vær ved godt mot! Han som sitter i fengsel! Dere må ikke være lei dere for at jeg sitter i fengsel her for deres skyld», sier han. Ja, for det var for deres skyld. For han hadde inkludert dem, og det var ikke lov. Ok. Jeg har det godt. Han sitter der inne og får forkynne evangeliet gjennom pennen. Da han skrev en stund, og så rastler det litt i kjettingene igjen. For nå sier han på nytt. Paulus, jeg bøyer mine knær. Og så ber han høyt for menigheten. Nå hadde han først forkynt evangeliet, forkynt den enorme rikdommen. Hvor fantastisk evangeliet vi er kalt til. Hvor stor og kjærlig og uendelig god Gud er. Han hadde malt det foran de som skulle lese. Og så kom han tilbake, og så kom hans omsorg til den enkelte. Og så ber han inderlig for menigheten. Og nå er han fokusert på deg. Han innleder kapitlet med, eller den siste delen, av denne grunn. Han begynner kapitlet av denne grunn, og han avslutter siste del av denne. Av denne grunn, altså grunnen at hemmeligheten, er blitt opplyst at også hedningene har del i evangeliet, så bøyer han kne foran faren til Jesus Kristus. Han sier det. Foran Jesu Kristi far. Han kaller han for far. Han som er den første far. Begynnelsen til alle farsforhold i himmelen og på jorda. Gud er lidenskapelig i sitt farskap til oss, i sin rolle som far. Og vi trenger å vite det. Og vi trenger å kjenne det i våre hjerter, at Gud, vår far, er den beste faren som finnes på himmel og på jord. Han er annerledes enn våre jordiske fedre. Noen av oss har vært heldigere enn andre med deg. Men det betyr ikke at du ikke kan få en fullkommen far. Det er det bare en som er, og vi trenger alle en fullkommen far som ønsker oss opp på fanget sitt. Gud, vår far, vil at vi skal søke ham. At vi skal bli kjent med ham. Stole på ham. Og så kommer et veldig godt uttrykk som jeg bruker mye. Og det er å utøse våre hjerter for ham. Å utøse det som bor i det innerste for vår himmelske far. Han ønsker å høre det. Uansett hva det er. Om det er stygt, det gjør ingenting. Fordi at han har løsningen. Det er jo derfor han vil ha alt. Vi trenger ikke bare komme med seirene til han. Vi kan komme med nederlagene. For det er vel det vi trenger mest da. Etter hvert som vi lærer å gjenkjenne hans røst, kan vi snakke og ha en personlig relasjon med ham. Det er det Paulus ber om. Å leve våre liv som elskede sønner og døtre. I jødisk kultur, etter hvert sabbatsmåltid, så tar faren fram barna i huset, en etter en. Setter de på fanget, eller i favna, velsigner deg og takker for barnet foran de andre søskene. Og så nevner han også noe som det barnet har gjort i løpet av den uka som har vært bra. Og det takker han barnet for. For et flott eksempel. Gud, vår far, ønsker også akkurat dette for hver enkelt av oss. Hver sabbat eller hver søndag så vil han at du skal komme, sette deg på fanget hans, og så har han så lyst til å velsigne deg. Så vil han også høre dine bekymringer. Og så vil han gi deg kraft til å gå ut i hverdagen igjen. I vers 16 så sier han, jeg ber at Gud vil styrke det indre mennesket, ikke det ytre. Igjen det uttrykket, husker dere jeg var inne på i forbindelsen av. Paulus er opptatt av det indre mennesket. Hva menes med det indre mennesket? Her er det mange muligheter. Jeg tok tak i noen, men det finnes sikkert mange andre også. En er å ha en god eller sterk samvittighet som kan skille mellom rett og galt. En samvittighet som blir sorgfull når man gjør noe galt. Det er en ting som har med det indre mennesket å gjøre. En annen ting. Paulus ber om at hun skal få en sterk vilje. Ja, det er veldig positivt, men sterk vilje. Mot å være modig. Modig til å si fra når noe er galt. Først og fremst i eget liv. Men også rundt deg. For eksempel på skolen. Eller det kan skje midt i menigheten. Ordet mobbing. Det å kunne ta konsekvensene av å ha en god samvittighet betyr at du må gjøre noe. Stå opp og kjemp. Hvis du ser at noen er ufine med noen, stå opp og si dette er ikke rett. Tredje, å ha et overbevist sinn. Ikke et sinn som er splittet, som er i strid med seg selv, eller som skifter mening etter vind. Et sinn som har forankring, som vet hva du tror på. Og så kommer det som siste, men egentlig det som skal stå over. Et elskende hjerte. Som aksepterer og elsker seg selv og deg rundt. Inkluderende. Et hjerte som elsker mangfold og mangfoldig uttrykksmåte. Gi rom for hverandre. For det som er annerledes. Ja, det er mye viktigere ut fra Paulus å styrke det indre mennesket enn det ytre. For det ytre, som dere ser, så forgår det. Det er sånn. Kom over 20-årsalderen, så går det nedover. Det varer ikke så veldig lenge. Men det indre mennesket, det får ikke rynker. Nei. Og det kan bli mer og mer ungt etter så årene går, faktisk. Det kan det gå den motsatte vei med det indre, indre mennesket. Har dere møtt gamle mennesker som enda sprudler av liv? Som enda har noe å lære? Som enda er nysgjerrige? Ja, jeg har det. Den indre styrken kan kompensere for ytre svakhet. Du har kanskje møtt mennesker som har en ytre svakhet, men som har et sterkt indre. Da glemmer du den ytre svakheten, ikke sant? For det sterke inni, det hele inni, det stråler ut. Så la oss ikke være så opptatt av det ytre, og det sier Paulus i flere sammenhenger. Men be om å få et sterkt indre menneske. Nå må jeg skjønne meg. Så Paulus, han ber for efeserne at de skal bli sterke i det indre. Så sier han, ja, det vil si. Og så prøver han som en lærer å forklare en gang til. For det at han får få alle med. Så sier han at Kristus kan bo i hjertene deres. Han ber om at de skal åpne opp for Kristus i hjertene. Paulus, han skrev til troende. Ja. Og likevel så sier han, åpne opp hjertene. For det at det var så mye mer Jesus kan innta i hjertene deres, som i våre. De var blitt frelst, men de hadde så vidt startet. Sånn er det med meg og deg også. Det er så mye mer å oppdage. I den engelske oversettelsen så står det, når han snakker om dette med at Jesus skal bo, så sa han, to be indwelt by. Og så står det, så måtte jeg slå opp hva det betyr i Google. Og helt som vanlig, der stod det, be permanently present in someone's soul or mind. Altså å være permanent til stede i noens sjel og sinn. Ikke bare på søndagen. Ikke bare når det er en andakt. Men at Jesus skulle være permanent til stede i mitt sinn og i min sjel. Det var det Paulus mente. Han ville at Jesus skulle bo i hjertet vårt slik at vi kunne bli rotfestet. Kjærligheten, den mykner opp hjertet. Den lyser opp, den bløtgjør, den helbreder. Det er bare kjærligheten som har makt til å forandre menneskets innerste vesen. Mange ting kan forandre det ytre. Men når Kristus får bo i hjertet, rikelig bo, så blir vi i stand til å gå på oppdagelsesreise i vårt eget liv. Eksaminere hjertet vårt og å oppdage hvor uendelig stor Jesu kjærlighet er. En gartner, når han planter et rosetre med stor presisjon, så sprer han røttene forsiktig ut, setter det i jord og dekker over med torv og jord, gjødsel, og så presser han jord så det skal stå fast. så kommer skönheten senare. En person som är skicklig rotfästa vill fortsatt vara en levande troende kristen när 40, 60 eller 80 år är gått. Jag vill att dere skall utforska, jag ska kanske ta detaljerna här några tider, längden, bredden, höjden, dybden i Jesu kärlighet. Gud vill att vi ska vara närsynta, uvidande och smala i vår förståelse. Han gav oss en stor världen, ett svärt himmelrum att utforska. Och det gör vi på skolan i många, många år. Vetenskapsfolk gör det, forskare gör det. Och i tusenvis av år har vi hållit på, och ännu är det inte slut. Nej, kastas guden vi har. På samma måte vill Gud att vi ska uppdaga hans oändliga kärlighet och plan för oss. Han vill att vi ska ha stora själar och stort sinn. Du kan ha kanske mött människor som lever i nära relation till Gud, som har fått en stor själ, som har ett stort hjärta och ett stort sinn. Paulus var det. Alla människor känner sig accepterat och inkluderat samman med slike. De är öppna för stadigt att lära något nytt. En liten själ tror de har lärt allt det första året. Och de har inte vuxit sedan. Barn är fött nyskärriga. De är fött med utforskartrang. Hvis inte, så är det något galt. Då börjar man undersöka vad som är galt med detta barnet. Så är det med det andliga barnet i oss också. Hvis vi inte är nyskärriga på något mer än bara frälsen, jag är frälst, jag kommer till himlen färdig med det, så kan jag leva livet som jag vill. Då är det något galt. Men det är inte farligt, folkens, om det är något galt. För Gud säger, kom till mig, så ska jag fixa det. Kom till mig, utöst ditt hjärta. Hvis du känner att jag har inte längsel till Gud en gång längre. Tåg är inte gott, folkens. Han inviterar också idag. Har du en gång fått frälsen? Men idag känner jag, nej, det stoppte upp. Jag hade inte lust till något mer än bara veta att det blev frälst. Jag kanske utvecklar mig. Jag har blivit stående på ettårsstadiet. Ingen skam i det. Det är alltid rum för att komma. Alltid rum, uansett. Om du känner du så vitt har startat, eller om du har kommit långt, har haft många år, inte döm kvarandra eller dig själv. Men det viktiga är att realitetsorientera dig. Hvor är jag? Den helige ande här, vi går till avslutning. Och den helige ande, han kan skapa längsel efter Gud. Han kan skapa längsel i att Gud ska få lov att komma in i hjärtat och bo permanent i vårt sinn. Inte bara ut och in när det passar oss. Han önskar något mer. Så ber han att dere alla må bli fyllt med hela Guds fyllde. Det går inte. Går det? Vi förstår ju inte helt uttrycken alltid, men så vi tänker, så säger de att i det minsta atom som du inte kan se, så lite är det, så är det ett helt univers av små legemar som farer runt omkring. Ett helt univers i ett litet atom. Gud har på en måte tatt hela sitt kärlighetsunivers och packa det in och putta det in i oss, hvis vi vill. Det går an att bli fyllt av Guds fyllde på en mycket större måte än det vi någon gång har erfart. Men man må längta efter det. Man må söka han. Och hvis du inte följer söken, får du inte det. Så be om att du ska få en längsel. Och vi ska höra en sang från Hillsong. Det är en bön. Och husk, regler kan bara beskytta oss människor. Men det kan inte förändra hjärtat. Det er det bare Guds makt og Guds kjærlighet som kan gjøre. For da er vi forberedt til kapittel 3, når han begynner å snakke om å vandre på en verdig måte. Men du er nødt til å begynne i kapittel 2. Vi må begynne innan det. Skal vi høre den? Og imens, jeg håper de fleste forstår litt engelsk, synd at det er på engelsk, men hvis teksten kommer, så kanskje du da. Men om ikke teksten betyr noe for deg, så bare vær i stillhet innenfor Gud og ta imot hans kjærlighet. Be han om å få komme inn. Ja, men han er der. Ja. Men han har enda mer å gi. Og han har lyst til å velsigne deg og gi deg et sterkt indre menneske.